Yun. Alright, start tayo in 3, 2, 1.
Get ready for the next battle.
Welcome mga dudes at mga dudettes. Kevin nga pala, live dito sa Justice Open Studios para sa isa na namang episode ng Elitistang Weibo Podcast. May nag-aaway sa tapat ko. The fuck? Kamusta kayo? I hope everyone is doing good. Kung ano man yung ginagawa natin sa buhay. Nagtatrabaho, nagpapahinga, kumakain and whatnot. Me, ito, first Friday na rest day ko. I've been moved from a Wednesday, Thursday off to a Friday, Saturday off. So, yun. Mas may time na tayo to record and upload on a regular basis kasi mas malapit na siya sa upload date na binabala ko, which is Saturdays. So, yun. Yun. May ano pala tayo. May bisita pala tayo for today. So, yun. Pakilala natin one of our co-highs or mga co-high natin when it come to podcasting. Yun, si Duckbird. Say hello, Duckbird.
Hello. Good afternoon, good morning, or good evening kung sino man nakikinig nito. Kohai pala ako. Hello, Senpai Elitista, Krebs. Thank you for the invite niya pala sa podcast.
Yun, pleasure is all mine. Actually, mas sikat ka pa nga sa akin, mas marami nakikinig sa'yo. So, ilan naman nakikinig dito? Like 70 people, lahat yun kakilala ko. So, yun, but...
Sure ba yun? Parang hindi naman yata kasi mas matagal ka na rin nga dito eh. Senpai ka nga eh. Tsaka bago lang.
Wala. Being matagal doesn't mean na masikat.
Hindi, tsaka yun. Ano din pala. Ano, bago lang nga din ako. Tsaka first time ko din nga pala mag-guest sa isang podcast talaga.
Ayaw nga no.
Ito yung pinakaunang time ko mag-guest sa ibang podcast. So thank you talaga.
So yun, I'll be nice to you dahil first time mo. That's all lang.
Sige.
Parang sa mapakinggan. Pero yeah. Yan. Thank you. Dahil ako yung pinaunlakan mo na mag-guest for this discussion. Pero bago natin gawin yung discussion na yan, let's do some hypes and hayop. So basically, this is the part of the show na highlight lang natin or highlight or lowlights natin for the past few days. So sige, mag-start ako. Highlights ko for this week is, or this past few days is, yun, been watching some new animes this season. So I think ang nasa watchlist ko ngayon is nasa tatlo. First is Deadmount Deathplay. Nagsimula na yung second core niya. So episode 1 just released last week. So yun. It's fun dahil I've been interested with the story. Binasa ko na rin yung manga. So yun. I'm excited to see kung how they will adapt this second core. Kasi maraming crazy things na mangyayari this part of the story. Another one na binabasa ko is a sports manga classic, Captain Tsubasa. So inadapt na nila yung second big arc of the story, which is yung World Youth arc. So it's a tournament arc, pero yun. Yun, versus other countries na hindi lang Japan. And then lastly is Frieren. Already like watched the first two episodes. It's interesting. So yun, susunod rin ko siya. And the others, maybe pag iipunin ko muna para ma-binge ko. How about you, Duckbird? Since you have a podcast that talks about anime, ano yung mga pinapanood mo?
Dami ah. Parang nakalimutan ko din pala magpakilala. Ako nga pala si Duckbird. Ako yung host ng Anime Angas. Anime X Angas.
Yes.
So, diba? Natanong mo yung anime na pinapad ko ngayon. Naka-hiatus kami ngayon season eh. Kasi, ayun, tinatamad din ako manood muna ng anime. Pero, ngayon naghahabol din ako dun sa last season. Kaya, hinahabol ko yung mga... Pero, plano ko sana ngayong season yung Spy Family. Saka, yun nga yung Frieren nga din. Pero hindi ko pa na-start eh.
Yeah, kaya, Spy Family nga din pala. Nakalimutan ko yung dagdag. Yeah, Spy Family also has started season 2. It's really, really awesome. So yun, wala ka na masyadong pinapanood na bago. Actually, bala ko din panoorin yung yung Firefighter. Parang Fire Force, pero mas realistic. Yung Daigo. Daigo yata yun. Daigo. Tapos Rescue in Orange, yata yung title nun. So yun, may Tagalog sub nun sa ano sa Anyone PH. So if tinatamad ka magbasa ng English sub, may Tagalog sub dun.
Okay, silipin ko rin. Pero yun, naghahabol pa rin ako. Pa, baka this season, try ko. Hindi pa ako ano eh, updated sa mga bagong anime. Yung last season pa rin talaga yung pinapanood ko.
Eh, okay lang yan, okay lang yan.
Hindi, wala naman ano, no? Pero yung last ko na napanood, ano ah, yung Zom 100 pa din. Kasi tumigil siya eh. Ito nga sa...
Oo. Nakakainis. Yun yun.
Abay kami, nag-hiatus kami.
Totoo. Nakakabanas yung Zom 100 anime na yan na ng mga delays. It should be one of the best for the previous season. Pero yun, nadali siya ng mga delays. And yun, masisipan natin sila. Like, bagong studio lang sila. I think Zom 100 yung pinakauna nila. Then nahanan sila ng mga ano, ng mga delays because you know, new company, new production. Tapos yung mga katapat nila this season, do tangin na Bleach, Jujutsu Kaisen, which is mid, de joke lang. De joke lang. Ano ka ba mid? Mid means good. Ano ba kayo? Mid na good. Ewan ko ba't kailan pa naging ano? Kailan pa naging masama na mid ang isang anime? Wala, hindi naman pwedeng lahat mind-blowing, di ba?
Kakaiba rating system kasi ng mga fans talaga eh.
Basta... Oo, parang extreme lang. It's either so good, so bad. Pag sinabi mong mid, putang nakaaway ka na nila. Nakainis. Di ba?
Kailang mid talaga.
So, oh, bawal lang mid. Kailangan either ends. Eh hindi ako, I don't work God like, 'di ba?
Yes.
Totoo. But yeah, bitching on the fandoms aside. So, ano ba 'tong pag-uusapan natin for this edition ng ano, ng podcast na 'to? So, 'yun, gusto ko lang 'yung pag-usapan because you know, kakatapos lang ng Red Major, may Oy. Announcement ng bagong game on the installment.
Oy,
so,
ano yan?
Okay. And itong kakilala natin, maliban sa addict sa anime itong taong to, yun, he actually have played sa Red Major. So gusto kong i-dissect ang experience niya on that tournament. And hindi ko, wag na muna natin i-spoil kung ano yung narating mo sa tournament. But yeah, pag-usapan lang natin yung ganun. Pero before we get into that part, let me ask, paano ka nagsimula sa pagte-Tekken? Ano yung personal history mo with Tekken?
Teka, bago ko din start. Disclaimer lang ah, hindi ko kayang i-represent yung buong ano, Philippine Tekken fighting game community kasi medyo bago lang din ako sa kanya. So, may mga ibang pang player na mas magaling sa akin tsaka mas madaming alam sa Tekken. Inuna ko na lang to. Para sure lang.
Hindi tayo magiging technical dito. Tayo na usap tropa lang to. Sayang wala lang tayong dalang walang alak on this ano.
Pero sinabi ko lang. Tropa lang. In case lang sa mga nakikinig ba kasi mas malayo pa talaga mas magaling sa akin tsaka mas knowledgeable sa Tekken. Pero ayun, salamat ulit sa invite. Ano lang talaga ako. Casual Tekken player lang talaga ako. So, ayun, sagutin ko ulit tanong mo, Kebs. Yung kailan ako nag-start maglaro ng Tekken? History?
Yeah.
Bale, since birthday. Tagal na eh. Di masanay kasi ako magsinungaling, no? So, pero para sa podcast mo, tsaka para sa pagbabago, sabihin natin yung medyo truths na.
So, since sige, go.
Tekken 3 ko na-discover yung Tekken, eh. Kasi may mga kapatid daw ang older sa akin. Sila yung may PlayStation 1 pa nun. Tapos ako nakikigamit lang. Ako nakikinood. Tapos syempre nakikilaro din. Ayan, yun yung Tekken 3 talaga.
Tekken 3. So, sa akin naman, actually, ang first Tekken ko is Tekken 2. Sa ano pa to, may water refilling station dito malapit sa amin. Nung bata pa ako, tapos meron silang arcade, mga tatlong cabinet sa ata yun. Street Fighter Alpha, Alpha 2 na ata yun. Tapos yung isa, yung Three Wonders, yung may Midnight Wanderers, Chariot, tsaka Don't Pull. Yun, i-explain ko kung ano yung mga laro na yun on a different episode kasi masyado maraming technicalities yun and it's also like a fun games na pinagsama-sama on that particular cabinet and of course Tekken 2. Tapos ang goofy lang nung ano niya, ang goofy lang ng presentation niya kasi 3D. So I think yun yung pinakauna kong nakita na 3D na fighting game. Kahit na technically hindi siya yung una because nauna yung ano, Virtua Fighter for 3D fighting. Pero Tekken, kasi ang goofy lang din ng ano, ang goofy lang din ng presentation niya. Tapos yung ngiti ni Kazuya talaga.
Tekken 1 pa yata yun eh, yung ngiti na yun. Tekken 2 yun eh.
Oo nga, Tekken 1. Pero na-associate na rin with Tekken. But that presentation is ano, is really goofy. Kaya medyo nahook ako with Tekken. And mas parang on me, opinion ko lang to, parang mas madali siyang pag-aralan kasi sa Street Fighter dahil dun sa, di ba 6-button yung sa ano, 6-button combination sa Street Fighter. Tapos pagdating ng Tekken, like 4 lang. So yun, each limbs lang talaga yung ano, pag-aaralan mo. So parang mas madali siyang i-mash kasi sa ano.
Mas madali siyang i-mash.
Mas madali rin i-explain, totoo. So, with that, ano, kailan ka nagsimula to play competitively? Parang ano lang ba? Naisipan mo lang ba to play competitively or just parang through osmosis? Nag-ano ka lang, laro with friends. Tapos naisip mo, tatalo ko tong mga to. Gawin ko kayo, mag-pro kaya ako.
Yung serious competitive na yung mga tournament na talaga. Ano, last year lang, parang nagising na ako sa kapatuan. Kasi sinabay ko siya sa paggawa ng podcast, yung Anime Angas. So, naisipan ko, parang kailangan ko bago ng new, ano, things to discover. So, sumali lang sa tournaments. Pero yung competitive na nakikipaglaro sa mga tropa, ganun, siguro Tekken 5 ba? Yung, parang, yung, doon ko lang na-discover yung game na hindi lang minamash-mash. Kasi yung Tekken 3, puro pindot lang ko noon eh, yung pare Eddie. Siguro,
of course. Nakikinig mo sa
Eddie na X-circle lang, yung basta 3-4. Yung dalawang sipa lang, tapos mananalo ka na, gano'n. Tapos makarang, XXXX. Basta gano'n lang, pindot ko noon eh, syempre, bata. Nangungulit lang. Pero ng Tekken 5, doon ko medyo inintindi yung game. So, yan.
So, I think doon din sa Tekken 5 na-introduce yung main mo. So, thank you for transitioning to that. So, when choosing your main, pakilala mo na rin kung sino yung main mo. Ano yung parang may criterias ka ba on choosing your main or just fully aesthetics lang?
Feel ko fully aesthetics. Tsaka may personal history na rin ako doon sa main ko kasi. So, yung main ko, guys, sa mga nakikinig, ano, si Asuka Kazama kasi. So, na-discover ko lang siya nung ano. Nung Tekken 5. Kasi, yun nga, balikan ko din. Doon ko lang naisipang aralin yung game. So, dati kasi nung Tekken 3, gusto ko din mag-gin. Pero, di ko nga naiintindihan yung game. Pindot-pindot lang ako. Tsaka, patang baliw lang ako noon eh. Pindot-pindot lang. Eh, nung Tekken 5, nagkaroon ng bagong character na si Asuka. Tapos, parang gusto ko mag-gin. Pero, ang dali niya kasing gamitin compared kay Jin na... Hindi mo kailangan gawin yung mga moves na may hirap. Pero kay Asuka kaya kong gawin. Halos same sila ng moveset dati. Nung time na yun, Tekken 5 eh. Tapos si Asuka din yung beat. Parang medyo main character nung time na yun eh. So yun, ginamit ko siya. Tapos nagka-personal bias na ako hanggang ngayon. Tekken 7 na. Or pa Tekken 8 na. Siya pa rin ginagamit ko. Tapos, parang feel ko mas nakakatuwang gumamit ng female character bilang main. Pero siyempre, preference dun talaga.
I see. So, walang ano na, di ka lang, wala ka naman naisip na something perverted on that. It's purely gameplay.
Secret na natin yan.
Secret na natin yan. So, iyon. But, yeah, you playing, because you tried competitively. Tapos yun, naisipan mo magpa-tournament, na mag-organize sarili mong tournament. Hindi ba mahirap yun? Organizing it yourself and other people. Actually, dapat kasama din ako dun sa team na tutulong. Pero yun, I've been busy for quite some time. So, nakichismis lang ako. So, yun. How's that experience? Organizing your own tournament. Mini tournament, to say the least.
Kasi nung, yun nga, last year, nung natuto akong sumali sa mga tournaments, biglang, una siguro mahirap kung wala kang experience talaga sa pagsali-sali. Pero kasi nakailang tournament na rin ako online and offline. So parang nagka ano na rin ako na parang alam ko na kung paano yung ginagawa sa tournament. Ang hassle lang, baka kasi may mga players na first time lang sumali sa tournament, di nila alam kung ano yung nangyayari sa tournament. Kaya, yun, medyo nahirapan dun. Pero casual tournament lang kasi yung una naming ano, ginawa. So, shout out ko na lang yung first na bumulong sa akin, si Tita B. Binulungan niya kasi na, uy, parang daming naglalaro ng Tekken dito, ba't di ka magpa-tournament? So, ako naman sa isip ko, sige na nga, parang papa-tournament. Parang onting bulong lang naman sa akin, madali naman akong umuo eh. So ayun, nagpa-tournament kami. Madali naman siya. Basta kailangan lang ng parang head na masusunod ko. May rules lang. Tapos kailangan lang, ano ba tawag dito? May mga bantay, parang marshals. Ganun. Tinitingnan nila kung sino yung nananalo. Tapos kapag may disputes, ganun, or may away. Kasi online tournament, may madalas na problema dyan yung connection, ganun. Kaya, pero yun, okay naman. Tsaka lupit nila dahil may mga nag-sponsor ng prize pool eh. Yun lang naman yun eh.
Yun. Which is, yun nga, nagulat nga ako may paano, may pa-cash prize. So kahit hindi ako marunong, parang marang natukso din ako sumali. Tsaka yung isa nating kaibigan, si Kage. Shout out kay Kage.
Shout out.
Yun. So, yun. Ano ba? Which is, yun nga, nakakatuwa nga din na being an outside na onlooker na ito, organizing this type of event. Hindi man siya ganun ka, like, kalaki, like, other major tournaments, pero you have pull it off. So, uulit ka pa ba?
Di ako head doon. Ayaw ko, parang ako na nga rin siguro head kasi ako yung nagiging face ng tournament eh. Pero meron talagang mga gumagalaw behind that. Pero plano sana daw, na ang stressful niya sa totoo lang kung gagawa kayo ng tournament. Kahit anong game siguro, kahit ML, Dota, or kahit anong competitive esports na game, nakaka-stress din magpa-tournament. Pero kung siguro dahil kasi nag-start kami nung una sa test tournament lang, so 8 players lang yung naglaro. Kaya unti-unting parang natututo din yung organizers tsaka yung mga tumutulong. Parang nakikita nila, ganun lang pala, parang madali lang. So, inunti-unti kasi namin eh. Nagsimula sa 8 players, nagkaroon ng 16 players na tournament. Tapos yung last namin, yung Duckbird tournament, 32 players. So, kung magkakaroon man ng tournament pa, 64 players siguro. Hindi ko sure.
Tapos so, negative so, na. So aabangan na ba natin yung magiging yearly event na ba tong Duckbird Cup?
Ay, ewan ko lang. Di ko sure, parang depende na lang kung may mga volunteers kasi lupit eh, may mga volunteers, may mga host. Nakakatuwa din siya.
Yan, I see. Yun talaga, pag hindi na ako naging busy kahit maging shoutcaster na lang ako ng Duckbird Cup. so yun. But yeah, you organize your own tournament is great. Ito, kasi like yun, kakatapos nga lang ng event, like a few weeks ago. So, isa ka sa mga pinalad to play on a major tournament. I think, ang tawag dito sa term na to? I think parang ni Bandai to, di ba? Parang kinikilala ni Bandai tong Rev Major as one of the major tournaments nila. So, how's the experience going into that tournament? Kahit na yun, you have not reached the higher levels to say the least. Pero how's the experience? So, sorry if I worded that wrong. Pero how's the experience going into like that big tournament?
Yung Rev Major pinag-usapan natin, no? Kasi credited siya na Tekken World Tour tournament. Parang kapag nanalo ka doon or may nakaabot ka ng top 8, magkaka-points ka para maka-move on doon sa pinaka-main tournament ng Bandai Namco, yung Tekken World Tour nga. Tinama ko lang. At tapos, yung pagsali doon, parang kahit sino talaga pwede naman sumali. Hindi naman siya pinagpalad technically. Ano lang talaga siya, kailangan mo lang ng cash or sponsor, ganun. Kung kasi ang mahal kasi talaga ng ticket. Yun lang naman.
Yeah.
matatalo ka lang agad. Pero hindi naman. Kung ano naman, kung interested ka talaga sumali, ano lang naman, yung ticket lang talaga, tsaka yung player pass lang na yung bibilhin mo. Tapos, yun, experience din siya kasi hindi siya local tour. Local tournament siya kasi nasa Pilipinas siya ginaganap, yung Rev Major. Pero yung mga players din na dumadayo internationally. So may mga Korean players, Pakistani, or basta other players from around the globe. Bumibisita sila para makipaglaban. So, best of the best players na Tekken player na yung nandun sa tournament na yun. Yun, yun.
I see. So, ano? Sorry, may you gonna be saying something?
Yung ano lang, pinaka, ano lang, backstory lang din. Second, sige, sige. Ano ko na to eh, second Rev Major tournament ko. Tapos yung pinaka, first Rev Major tournament ko last year, at saka yun din ang pinaka first offline tournament ko sa buhay ko. Ang Tekken 7. So yun yung Rev Major 2022 kaagad yung una kong sinalihan. Tapos wala akong kaalam-alam. Kabado-kabado. Pero yun. Ano ba? Ano ba?
Dahil sa
2 years na ako bali na sumasali sa Rev Major. Tsaka masayang experience siya.
Speaking of experience, so ano, na ano ba, yung mga international players, ano ba, friendly ba sila sa'yo? Or ano, nagbibigay ba sila, nakikinood ba sila nung ibang matches? Tapos parang, ano yun, parang nagbibigay ba sila ng advice? Or nilalapitan ka, hey Duckbird, this is what you should do. Parang gano'n. Hindi naman. Parang gano'n, advice, ano?
Pero ano, bigyan ko lang din ng background yung mga nakikinig kung paano yung tournament setup sa isang, ano, quarter major tournament. Parang computer shop lang siya. So imagine niyo, may area dun sa convention or kung saan man ginaganap. In last kasi sa SMX, may area dun na may mga PS4s. Tapos apat na monitors, apat na PS4s. Tapos yun yung area mo doon kayo magto-tournament. So lahat ng hinahati kasi nila yung players sa pools na tinatawag nila. Yung pools yun yung tournament nyo, bale. So, kunwari, 200 players. So, sa isang pool, may 50 players doon. Tapos, kung sino mananalo doon, yun yung magpo-proceed sa top 8 or basta yung sa upper na top na.
So, kaya,
may term din sila doon na kapag natatalo, yung pools daw doon ko lang nalulunod kasi nandun lahat ng mga magagaling. Tapos, yung aangat doon, yun talaga yung best of the best.
So yun, sa pool area na yun, makakatabi mo
makakatabi mo yung mga players from international, tsaka kasama mo silang naghihintay sa next game. Kaya anytime pwede mo silang kausapin kung hindi ka nahihiya or kasi lahat naman kayo naghihintay lang eh. Kasi hindi naman sabay-sabay lahat naglalaro. Experience ko nga din sa tournament nung una, parang grabe, bet ang tagal naman nung next game ko. First game ko, sabi, 10 o'clock, tapos next game ko, parang 12 o'clock pa ng tanghali. Parang ganun katagal yung hintay, kasi dami din talagang games na nangyayari. Pero, yun, kailangan masanay ka talaga sa ganun. Kaya, kung ano, masaya, may kasama ka, tsaka, pwede mo din kausapin nga yung mga players. Basta, dati kasi ayoko din silang istorbohin kasi meron daw may times nga na parang kakausap. Meron daw yatang issue dati na kakadami ng picture kay ni na disqualify siya. Dahil hindi siya umabot sa call time nung ano niya, nung game niya. Dahil ang dami yung fans na nagpa-picture. Parang ganun.
Kasama parang, sa strategy. Dejak lang.
Pero parang ayoko din disturb eh. Pero yung kung kakausapin mo sila, madali lang, approachable lahat ng players kasi ano sila eh, hindi sila yung parang ano na yung god ranks na artista na parang celebrity type. As in kasama mo sila sa ano eh, parang kakalubilo mo sila doon eh. Wala kayo sa stage, wala kayo sa kahit saan, parang nasa computer shop lang kayo naglalaro.
So ang saya lang kayo ng third.
So parang next na kayo mga sir. Parang upo na po kayo. Kaya nakakatuwa. Kasi may chance ka ding makalaban sila. Kaya hindi yung tulad ng ibang tournaments na gaming na kunwari, yung pinaka best player, imposible mong makatapat dahil low ranking ka lang. Dito, ano siya, by shuffle siya. So may chance na makatapat ko. May chance din matalo ko, pero ewan ko lang kung sobrang baba lang. So, may chance, ay, isang makakatabi mo.
But that's great, that's great. Kasi actually, isa yun sa mga ano, isa yun sa mga favorite ko why I watch yung ano, yung mga fighting game tournaments. Kasi yun nga, parang napaka down to earth nung ano, nung presentation. Tapos parang ano, parang yun, nakikita mo sila, they're fighting for like yun sa video game, pero outside parang after the match, parang tropa-tropa na ulit sila. Parang something like that. And nakakatawa din yung hype, especially pag yun if you're ano, nakikita mo yung mga moments live. Parang yun yung isa talaga sa pinaka ano doon, isa sa pinaka masarap na feeling when going to those live events. So, with that, Duckbird. So, aasahan pa rin namin yung pagmumukha mo. De joke lang. Aasahan ka pa rin namin to the next tournaments, next rev major or whatnot, most likely.
Siyempre. Parang nasanay na rin ako eh. Tsaka gusto ko din parang i-improve palalo yung napapala ako.
Oh, malay mo. Umangat na si Duckbird by next year. So, yan. I-manifest na natin yan. Next year, 2024, is the year of the Duckbird. Hashtag year of the Duckbird. Yun. But, yeah, yun. We having so much fun talking about like tournaments, organizing one, and joining into one. So, pero in the horizon, actually, malapit na talaga siya. I think January, di ba? Ang release date nung ano ng game. So Tekken 8. So how excited are you with Tekken 8? Hype ka na ba? Can't wait to play, or you still have like reservations with it?
Ako bilang naging Tekken player na ako for 2 years. Parang requirement na siya sa akin na laruin. Pero yung excitement level ko medyo kinakabahan ako kasi bagong game siya eh. From Tekken 7 na inaral ko na for 2 years. Magbabago din yung mga movement. Basta madaming babago eh. Doon ako kinakabahan kung kaya ko pa rin ba yung level ng gameplay ko ngayon, kung anumang level ako ngayon. Kung matatranspose ko ba siya sa Tekken 8, kung magiging ganun pa rin ba ako kagaling, or baka maging bano na ako. Ganun. Doon ako natatakot. Pero yung sa game mismo, exciting siya kasi ang tagal na rin talagang walang Tekken installment na bago.
I see. Pero yeah, with Tekken naman kasi, what I find, yun, with other fighting games as well, kahit Street Fighter or whatnot, parang they have this what they call legacy skill, na if you're gonna play the next installment, parang naiiwan pa rin dun yung kung ano yung natutunan mo from the last game, parang may ipapatong ka lang na bago. So, ito, with Heat, para, diba, that's something new na ilalabas ni Tekken. Yun. Kunyari, technical tayo. But, the Heat system. Pero, yun lang naman. And, parang, Tekken 8 is pushing for a more aggressive na, ano, na play style with this. So, ano, natatakot ka ba to, ano ba, you have like reservations ba with that new system?
Oo, dyan kagad ako. Oo, kagad ako dyan eh. Dyan ako kinakabahan kasi parang, di ba sanay tayo dun sa legacy na mga nangyayari. Pero at the same time, itong bagong Tekken na to, parang hindi niya nire-reward yung mga defensive na players. Pero hindi ko ba siya masyado nalalaro eh. Kaya di ko din masabi. Pero yung, ano nga, yung parang movement, masyado na siyang madali for newcomers. Kaya masyadong, hindi na siya, ano, kasi yung gusto ko kasi yung part na nag-practice ka ng matagal, yung nagagawa mo yung move na mahirap. Kasi rewarding siya, ang laki ng damage. Ngayon kasi mas madali na siyang gawin. Tapos ganun pa rin yung damage. Kaya parang di ano ako doon eh, na di ko ma-feel, di ko pa alam ko ano feeling ko doon kung are hindi mo mas madali yung ginagawa mo move ngayon. Pero syempre ginawa kasi nila yun para sa mga new players din. Kaso, ayun nga.
Siyempre.
Parang, parang gusto ko pa rin, hindi naman sa gine-gatekeep ko, pero parang gusto ko yung, may level din talaga yung mga pro players na, ano, yung dinedicate nilang oras doon na yung skill yung nila doon sa game. Yung marireward ka. Na nare-reward sila. Pero yun, titingnan pa naman natin sa Tekken 8. Feel ko yung mga yan naman, mare-reward pa rin. Iba pa rin talaga yung pro player compared sa casual. Mabubugbog pa rin talaga yung mga casual.
Oh, mabubugbog. Well, pero it's really exciting though na ano, yun, they are... Kasi most likely, wala naman masyadong nakano ng mga defensive na moves or like na skills with Tekken. Kasi most likely, yun nga, casual lang yung mga tao. So, kaya mas pinupush nila yung aggression or like button mashing to say the least. Pero yeah, it's an exciting time na to be a Tekken fan. Kasi ako, kahit na, ayun, I don't play competitively. I play with friends. Pag ano... pag meron available or available ang Tekken sa arcade. So, yun, excited din ako na malaro siya, especially parang binalik nila yung Tekken Ball tsaka Tekken Force. So,
daming bago.
Konting insights lang on what those two modes are. Tekken Ball and Tekken Force are both single player modes sa Tekken 3 pa ata to. So Tekken Ball is technically para siyang beach volleyball. Tapos you'll use your attack para i-bounce yung bola pabalik sa ano, sa other side. Tapos kailangan niyang i-counter 'yun. Pag hindi niya na-counter, parang nag-accumulate siya ng damage. So, yun, that's something fun na, ano, it's something goofy and crazy na dinagdag nila sa Tekken. And of course, Tekken Force is parang yung ano nila, parang beat 'em up. So, para siyang yung Musou or your Captain Commando or Dynasty Warriors, pero Tekken. So, excited ako na nasubukan ulit yung mga yun on Unreal 4 Unreal Engine. So yeah, that's something na excited ako. Sana no maglagay din sila ng Devil Within, pero parang ano yata yun, impossible. DLC na yata yun kung idadagdag nila, but yeah, it's gonna be fun. Ikaw, ano yung nilook forward mo other from like playing the competitive side?
Sa totoo lang nga, yun lang nga din nilalaro ko dati sa Tekken eh. Mostly single player mode lang ang nilalaro doon eh. Hindi ako mahilig. Wala din ako nakakalaro masyado sa versus. Kaya yung Devil Within, yung mga ganun. Na-miss ko siya sa Tekken 7 kasi wala masyadong single player mode yung Tekken 7. Alam ko nalaglamo din ng fans yun eh. Yung story mode niya, mostly doon kay ano lang, isang mga Mishima lang. Tapos yung story mode ng ibang characters, hindi masyadong na-highlight. Ganun.
Si Eddie na bugbog lang ni Lucky Chloe.
Like, say lang yung story mode doon, hindi ko na gusto talaga. Hindi ko na nga naalala kung may kwento ba talaga. Parang 4 battles na tapos ending na. Okay. Pero yun, excited din ako sa story mode nung bagong Tekken 8. Tsaka yung arcade mode na parang may arcade, ano sila eh.
Yung arcade
online. Nakita na rin natin yata yun sa Street Fighter 6 na merong ano. Kasi pansin nyo naman din siguro nung kahit mga listeners na yung Tekken kasi nag-start siya sa arcade era. Pero ngayon, mostly online era na yun. Halos wala nang nilalaro ng arcade. Parang wala na masyado eh.
So, totoo.
Tsaka itong Tekken 8, alam ko, first time to sa series na walang arcade cabinet pa. Mauna pa yung ano, yung console release. Kasi 'di ba dati nung parang Tekken 6, 7, nauna yung ano arcade niyan eh sa Time Zone. sa mga arcade dito, 'di ba? Yun yung nauna, doon ko unang lang natatry yan bago mag-console. Ngayon Tekken 8 kagad na siya.
Console PS5. Na agad. So wala, yun.
New era.
Yan. New era na talaga. Yeah, it's sad na mawawala yung isa sa mga ano, sa mga favorite nating tambayan maliban sa ano, sa computer shop, yung arcade. But it's ano, it's a new experience kasi yun nga, mas connected na tayo dahil yun sa the internet, the online infrastructure and whatnot. So, yeah, it's new, it's scary, pero yeah, kailangan lang nating embrace yan if you want to still enjoy the things that we are to enjoy. But yeah, ito, kasi di ba, Tekken 7 was actually like, also been known na naglalabas sila ng guest characters. So yun, your Akuma, your Geese, Noctis for some odd reason is in Tekken 7. So, sa tingin mo, maglalagay kaya sila ulit ng ano? Ng Street Fighter character sa 8 or sino sa tingin mong i-guess nila?
In regards kung Street Fighter character yung i-release nila sa 8, feel ko hindi pa Kasi alam ko madaming galit na galit na players kaya ako mas sa Tekken 7.
Totoo, totoo.
Randaya daw eh. So baka hindi mo na Street Fighter. Pero alam ko din sinabi ni Harada yung producer ng Tekken 8 at saka Tekken series na hindi daw muna siya magpo-focus sa mga guest characters ngayon. Focus siya sa mga new characters pa at saka yung mga old, mga legacy characters din.
I see, I see. That's nice to hear. That's nice to hear. Pero yeah, it's something fun lang na dinagdag nila with Tekken. So yun, especially yung mga guest characters nga to get them to get the casuals. But yeah, it's fun kasi mukhang established na rin naman na yung ano, yung fan base ni Tekken and yun, siguro gagawin lang talaga nilang mas accessible na to casuals then sa kanila ilalabas yung mga iba pa nilang surprises.
Meron yan. For sure meron din ano yan. Ikaw ba may na-expect ka rin ba? Ano? Na guest character?
I mean,
sure yan, pero hindi pa agad-agad. Baka in one...
Actually, isa sa gusto ko is ano, kahit sinong character sa Yakuza. Kasi, yeah, I think it's fun lang na we have the goofiness of fighting ng Yakuza tapos ilagay mo siya into a setting ng Tekken, sa setting ng Tekken. So, that's something fun. Or if you want to go out of the box of it, someone from Persona.
Mahirap yun sa Persona.
Mahirap sa Persona, di ba? Or ano, someone sa ano, sa Guilty Gear. Yan. Sobrang out of the box na.
Yung mga naiisip ko. Matatakot yung mga players yan kapag ganyan yung kalaban nila.
Ano, tapos kayo no, si Soul Bad Guy, no? Biglang nasa Tekken. But yeah, I think that's all na gustong pag-usapan natin for tonight. Before we close out this afternoon rambling about Tekken and whatnot. Any final words? Ano yung gusto mong sabihin to the people out there? And yun, mag-plug ka na rin if you have something to plug.
To the people out there. Ano, siguro try nyo mag-Tekken kasi masayang game siya. Parang ito na din yung most popular fighting game natin sa Pinas. Kasi alam ko madali siyang pasukin pero mahirap siyang aralin. Yun lang. Tapos ano, yung community kasi maliit lang naman, hindi siya ganun kalaki. Kaya nakakatuwang mas dumadami pa lalo yung community ng players. Kasi nagtutulungan din talaga yan, hindi sila naghihilahan pababa. Yun eh. Kasi yung competitive scene lang ng Tekken, parang nakakatuwang umaangat pa lalo. Lalo na yung Pilipinas, mas sumisika tayo kung mas madaming players pa tayong napoproduce sa international scene.
Totoo.
So try nyo. Lalo na sa Tekken 8, abangan ko kayo, laro din tayo. Promote ko na lang din DocBird. May page ako na sa Facebook, DocBird, tsaka sa YouTube. Nandun yung mga Tekken videos ng Tekken Tournament. Kung interesado kayo, panoorin yung commentary namin. Nandun lang siya. Tsaka, ayun, promote ko na lang din. Kebs yung Anime Angas. Okay. Kasi may podcasting kami about anime, tsaka mga kalokohan. Nakahiatos kami pero sana babalik din kami this October. So, ayun, nasa Spotify siya tsaka Apple Podcast na. Kaya check nyo na lang, Anime X Angas. Pwede nyo din i-search sa Facebook. Yun lang naman.
Yun. Excited din ako to play Tekken 8 and most likely baka kasali ako sa next tournament and talaga i-manifest natin yung hashtag Year of the Duckbird natin. Or Duckbird. Kahit Duckbird for Red Major muna. Saka na yung Evo. Yun.
Pwede magpa-shoutout pa pala. Shoutout yung mga idol ko sa Tekken community kung bakit ako nagtuloy-tuloy maging competitive puno. Shoutout kasi Agent Pato, siya yung first na nagturo sa akin mag-Tekken. Tapos si Frontier, warang player siya. Tapos yung mga Asuka mains na na-meet ko sa community. nagtutulungan din pala yan. Kuwari, same kayo ng character. Mas kayo, parang mas may bond na kayo bilang Same kayo ng ginagamit na character. So, shoutout ko din siya, si Fazni. Ano siya? Admin siya dun sa Aska main ng buong mundo sa Discord. Pero, sa bali, Philippine representative siya. So, lahat ng best Aska players around the world nandun sa Discord na yun. So, baka gusto niyo din i-check yun. Kung Aska main din kayo. Pin-remote ko na din eh. No? So, si Fazni yung isa dun. Tapos yung mga iba kong na-meet na Aska main, si Awesome Overlord 8, This Is Not Edward, tsaka si The Lone Warrior. Tapos yung number one Aska main daw dito sa Pinas na hindi ko pa na-meet, pero idol na idol ko, si Nags06. Ang lupit ng Aska niyan, grabe. Feel ko sikat na rin yan eh. Pero yun nga, hindi ko pa siya na-meet. Pero shoutout ko lang din siya. Sana ako na yung maging number one. Yun yung dati kong ano eh. Plano eh, pero mukhang mahirap. Ang dami talaga magagaling. Yeah, yun lang.
Darating tayo dyan. You know, grind lang and hustle. Gagaling ka din. Ano ka ba? Year of the Duckbird. Nagsisimula ng Year of the Duckbird.
O, sana.
Yeah, but yeah, so yeah, thank you talaga Duckbird, you joining me on this afternoon rambling. So for my pluggable, so yeah, you can follow me and my shenanigans on Facebook at facebook.com/elitistangweebpod, X, Instagram and Threads, all at elitistangkebs. Follow yun na rin yung isa naming podcast, Basurats, with me and yun, yung kaibigan natin si Kage, where we talk other things na outside sa mga niche namin. And yun. Also, this episode is brought to you in part by Gusto Filtex Mex. So, kung naghahanap kayo ng Mexican food place within Quezon City, just look for that place. Follow nyo sila sa Facebook, andun sila. And oh, solid yung ano nila, yung birya nila, yung kesa birya nila. 169 dalawa. But yeah, if nadadaan kang ano, Visayas Ave, I think sa Baysa meron din sila at sa North Caloocan. So yun, dun pala yung mga places nila. But yeah, other from that, yun, super. Thank you, Duckbird, again, for you gracing your presence on this humble podcast of mine. Yun, sa inyo din, mga nakikinig. And you're welcome. And you, to you people na ano, yun, narinig nyo naman gaano ka-enthusiastic ang kaibigan natin. Onto Tekken, yun, play Tekken on your free time. And yun, find enjoyment, whatever enjoyment you want to enjoy. So, yan, yun, thank you sa lahat na ikinig ng podcast na to. Next episode, hindi ko alam kung ano yung pag-uusapan ko by the next episode. Basta, darating tayo doon, pag dumating tayo doon, kaya huwag kayong mawawala. May susunod pang elitistang Weibo podcast. Zep!